Neçi yaşınızdan işləb pul tapa başlayansınız?
16 yaşındayım.
Nima iş qilyansınız 16 yaşınızda?
Toshkentda ishlaganman.
Toshkentda nima ish qildingiz o'shanda?
Oshxonaga, magazinaga ishlaganman. Keyin yerga 2011-yilda oshxona ochgandim. 2 yil normal ishlatdim.
Necha yoshdaligingizda oshxona ochdingiz?
2011-yilda.
2011-yilda.
20 yosh bo'lgan.
Ha, 20, 21 yosh.
21 yosh. Ha.
Nechta xurandaga mo'jallangan oshxona edi u? 40 kishiga. Siz o'zingizni pulingizga ochganmisiz u oshxonani?
Ha, bir.
Qayerdan topgansiz shuncha pulni?
Yo'q, u oshxonani binosi o'zimga tegishli emas, uni arendaga olgandim.
Arendaga olgansiz. Baribir 40 ta klientga mo'jallangan oshxona katta oshxona.
Ana buni 2000 dollar pul ketgan ochilishiga.
Ochilishi
oylik daromadi 200-400 dollarga yetardi. Keyin yaqinda narsa bo'ldi, davlatim yopib tashlandi. Terminal olish kerak ekan, kassovoy apparat olish kerak ekan, va hokazo. Firma bu bosilish kerak ekan.
Necha yil ishlatdingiz uni?
2.5 yil.
2.5 yil ishlatdingiz. Demak, 11-yil olgan bo'lsangiz, 12-yil, 13-yilda oxirroqda yopibsiz-da uni,
ha? Tashqi 14-yilda bahor oylari.
Ha, 14-da bahorida yopdingiz. Undan keyin nima ish qildingiz?
Undan keyin harakatchilik qildim.
Qayerda?
Toshkentda chiqdim yana o'sha avvalgi ish joyimga borib ishladim. Bankda ishga joylashmoqchi edim, bankda juda ham oylik kam ekan, 220 000 so'm.
Ha, endi sizni bankka ishga olmasa ham kerak, endi sizni ma'lumotingiz ham to'g'ri kelmaydi-yu bankka.
Yo'q, ishga olishmoqchi bo'ldi, faqat 8 dollar so'rashdi uchun.
Qancha?
Buning uchun 8 dollar so'rashdi.
800 dollar so'rashdi, ha?
8 dollar so'rashdi.
800 dollarni bersangiz, bankda nima ish qilgan bo'lardingiz?
Bankda kadrlar bo'limiga ishga joylashtirardi.
Kadrlar bo'limini boshlig'i bo'larmidingiz?
Yo'q, ey, o'zbek xodimi.
Ha, bo'pti. Uylanganmisiz yo'qmi?
Uylanganman.
Uylangansiz. Nechta bolangiz bor?
2 ta.
Ayolingiz ishlaydimi, xotiningiz?
Yo'q, bular ajrashganman.
Ajrashgansiz. Mana endi nima uchun buyragingizni sotmoqchisiz? Shuni gapiring.
Menga pul juda zarur o'sha uchun.
Nima qilasiz pulni? Nimaga kerak sizga pul?
Endi yo'q, sabr qilsin. Shunda qilsak bo'ladi.
Siz sir bo'lsa sir, endi aytgis kelmasa aytmang. Sizga necha pul kerak?
Menga 20 000 kerak. Qancha qarzga botib ketganman, o'shani hammasini to'lashim kerak.
20 000 dollarni topish uchun buyrakni sotishdan boshqa chora yo'qmi?
To'g'ri, endi misol buni eshitgan odam birdan aqlida chunki bu narsa qilganda pul topilishi mumkin, bu narsa qilganda pul topilishi mumkin deb fikrlar bildirishi mumkin, lekin yo'q, hamma chorani ko'rganman. Qarz so'rang, inson qolmadi. Hatto bankka ham kredit olish uchun bordim. Xalq bankiga, hamkor bankiga, lekin bank kirmagan bankimni o'z qolmadi. Lekin u yerdagilar hammasi bir xil gapni takrorlashyapti. Uyingizni o'rtaga qo'yishingiz kerak, yo mashina yoki kimdir kafilligingizni olish kerak. Siz qarzingiz to'lanmagan paytda ana qilishingiz mumkin. Mo'yniga olish kerak ekan o'sha inson. Lekin bular endi birortasi yo'q.
Demak, odamlardan 20 000 dollar qarzga botib ketdingiz, ha?
20 000 emas, 7 000 dollar qarzim bor, lekin yaqinda bir og'ir kasal bo'ldim. Doktorlar o'zi 3 kilodan og'ir yuk ko'tarish mumkin emas deyishyapti. Hozir biror joyga agar mantiqa qo'yib ishlayotgan bo'lsam, umuman ishlashimni iloji yo'q. O'sha uchun 20 000 dollar pul topib, qarz bilan to'lab, kichroq biznes bilan shug'ullanmoqchiman.
Buyragingizni necha pulga sotmoqchisiz?
To'g'risi bilmayman.
Qanday qilib, kimga sotmoqchisiz buyragingizni?
Donorlik qilib oldim.
Yo'q, siz Samarqanddasiz. Shunaqa buyrak sotib oladigan doktorlar bormi? Yo'q.
O'zbekistonda buyrak sotuvchi bo'lish mumkin, lekin buyrak oluvchi bilmadim.
Yo'q, o'zi siz biron bir doktor muxtirga borib, doktor, men buyragimni sotmoqchiman deb maslahat sotib ko'rdingizmi?
Ha, albatta, maslahat so'raganda iloji bo'lsa sotmaslikni maslahat berdi. Unga vaziyatni tushuntirganda to'g'ri tushundi.
Endi Temur, nima uchun aynan buyrakni sotish fikri keldi xayolingizga? Yurak nimas, o'pka nimas, bilmayman. Boshqa ikkitalik qismlar bor, ko'zni sotish mumkindir balki.
Ya'ni yaqinda anaqa bo'lganda, nima deydi? Tasvir eshitgandim, 1 yil oldinmi, bir inson qarzga botib ketardi, uni uyda qo'yib ketmoqchi bo'lardi. O'shanda bitta buyragini sotib, oyoqqa turib ketadi. O'zimizda Samarqandda bo'lgan voqeadir.
Qayerda sotibdi u buyragini?
Hindistonni o'sha yerga borib operatsiya qilib o'rnatgan ekan, bir rossiyalik bir qizga sotgan ekan.
Hindistonga olib borib sotgan ekan-a. Mana 25 yoshlar yigit ekansiz. Jo'ralaringiz bordir, tengkurlaringiz bor, har xil gaplar bo'ladi. Sizga o'xshab qiyinchilikka tushib qolganda shu buyragimni sotaman, bilmayman, ko'zimni sotaman deganlar bormi? Shunaqa gaplar bo'ladimi? Yuradimi? Yo faqat siz ekanligingizga keldim bu fikr.
Bizmatim men bu haqida internetda ko'p o'qigandim, buyragimni sotib buni qilganim eng oxirgi yo'lini buni qilgandim. Rossiyada ham bir o'zbek bola sotgan, buxorolikmi, qayerli bo'lgan, masalan, o'zlaringizdan radioda anaqa qilganlaringiz. Yuragini sotmoqchi bo'lgani haqida xabar berganlaringiz.
Xo'p. Ota-onangiz bilan maslahatlashdingizmi bu masalada?
Yo'q, ota-onamga nimasiga bildirmayman.
A bu yarim jon bo'lib qolasiz u buyragingizni sotib olsangiz.
Hozir shunaqasiga hozir shunday o'qiganim tashdi.
Qayeringizdan operatsiya bo'lgansiz?
Bu Sibir qo'shin. Hozircha.